Uzņēmēji ļoti labi saprot, ka Eiropas tirgus stagnē, viņi faktiski tur īsti nekonkurē ne ar cenām, ne arī pēc šī pieprasījuma, un līdz ar to uzņēmēji arvien vairāk skatās iespējas jaunos tirgos. Kanādā, jā, tas ir mazināms tirgus, bet tas ir atkal jautājums mums, kādā veidā mēs šo tirgu viņiem stāstam par šīm iespējām uzņēmējiem, viņus informējam. Uzņēmumi ļoti aktīvi Ķīnas tirgu, jo es domāju, ka mēs arī no valsts puses faktiski viņus uz šo tirgu arī atbalstam un virzam, sniedzot gan informāciju, gan veicot aktivitātes. Uzņēmumi ir ļoti aktīvi Emirātos, tātad šajā reģionā tirgos, jo tā ir iespēja atrast partnerus tur, kur viņi vēl nav, un izmantot lietas iespējas, ko dod šie tirgi, kas maz zinām. Līdz ar to Kanāda noteikti arī ir viens no variantiem, pie kā, ja šis līgums ir, tad ir iemesls arī aktīvi strādāt un darīt, un rosināt uzņēmumu aktivitātes, lai viņiem es arī iepazīstinātu ar to, kas tur notiek, kādā veidā ieiet tirgos, un arī kaut kā tādējādi arī no valsts puses viņiem palīdzēt.